30 ліпеня адзначыў 55-й дзень нараджэння асабісты сакратар святога айца Бенедыкта XVI ксёндз-прэлад Георг Ганцвайн. Гэты святар, які з'яўляецца доктарам кананічнага права, стаў сакратаром кардынала Йозефа Ратцынгера яшчэ ў 2004 годзе, калі будучы пантыфік быў прэфектам кангрэгацыі веравучэння. З таго часу ён заўсёды знаходзіцца побач з папам, часта з'яўляецца яго дарадцам і арганізуе працу святога айца. Нарадзіўся ксёндз Георг Ганцвайн 30 ліпеня 1956 года ў мястэчку Вальдшут у Шварцвальдзе ў Германіі. Вучыўся ў Фрыбургу і Рыме. Пасля святарскага пасвячэння ў 1984 годзе працаваў у сваёй роднай дыяцэзіі, а затым быў накіраваны вывучаць кананічнае права ў Мюнхен, дзе атрымаў доктарскую ступень. У 1994 годзе ксёндз Ганцвайн стаў асабістым сакратаром арцыбіскупа Фрыбурга і пробашчам катэдральнага касцёла. У 1996 годзе пачаў працу ў кангрэгацыі веравучэння. З 2000 года з'яўляецца прэлатам. Калі 6 студзеня 2004 года сакратар кардынала Ратцынгера ксёндз Йозеф Клеменс прыняў біскупскае пасвячэнне, ксёндз Георг быў прызначаны сакратаром будучага пантыфіка. У вольны час сакратар святога айца шмат чытае і займаецца спортам, любіць тэніс, горныя вандроўкі і лыжы.